Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον κύριο Γυμνασιάρχη, παρακαλώ. Εδώ, κυρία Παπαστάλου.
Α, εσείς, κυρία Παπαστάμου. Δασέλη μου. Ναι. Χθες προσελήφθη. Φλωράς. Πάνω στο άσπρο. Τι μου λέτε.
Μου ήρθε με πυρετό το παιδί. Και δεν ξέρω αν είναι πειραγμένο και το αυτί του. Ναι, ναι.
Μα τόσο πολύ την εκτύπησε. Την καημένουλα. Ναι, ναι. Και μείνει συσχωρήνα. Ναι, κυρία Παπαστάμου, να μείνετε ισχύ. Θα τον συγυρίσω εγώ όπως του αξίζει. Την καημένη, και είναι τόσο χαριτωμένη, με τρόπους, με καλή ανατροφή. Όχι, 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 δεν πρόκειται περί κομπλιμέντου. Ναι, ναι, κύριε Παπασταύρου. Ναι, θα μου κάνετε μεγάλη τιμή, σας περιμένω. Τα σέβη μου εις τον κύριον Θεμιστοκλή. Εις τον κύριον Θεμιστοκλή, βεβαίως, βεβαίως.
Φοβερός ρόλος, ανεπανάληπτος, για τον Χρήστο Τσαγανέα. Ο γυμνασιάρχης του ιδιωτικού κολεγίου που κάνει οτιδήποτε προκειμένου να ευχαριστήσει τον Θεμιστοκλή Παπασταύρου, ασχέτως αν δεν φαίνεται πουθενά ότι ο Θεμιστοκλής Παπασταύρου του το έχει ζητήσει. Κανένα νεύρο ο γυμνασιάρχης, καμία πρωτοβουλία, καμία προσπάθεια για ρήξη. Και όταν κάποια στιγμή σήκωσε το χέρι του, το σήκωσε όταν πίστεψε πως ο Θεμιστοκλής Παπασταύρου του έδωσε το ελεύθερο. Φοβερός ρόλος. Αξεπέραστος. Και να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, πως ο άνθρωπος που υποδίθηκε το γυμνασιάρχη στο ανεπανάληπτο εκείνο έργο του 59, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, κάθε άλλο παρά άβουλος ήταν στη ζωή του. Γόνος εύφορης ελληνικής οικογένειας της Ρουμανίας, ο Χρήστος Τσαγανέας θα μπορούσε να τα έχει όλα στο πιάτο, αλλά προτίμησε ένα δρόμο διαφορετικό. Κυρίως προτίμησε τον δρόμο της καρδιάς, ασχέτως αν ο δρόμος εκείνος θα ήταν γεμάτος εμπόδια, δυσκολίες, αναποδιές, στερήσεις. Χρήστος Τσαγανέας, μία εντελώς ιδιαίτερη φυσιογνωμία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μία φυσιογνωμία που σφράγισε σινεμά και θέατρο με το άπλετο ταλέντο του. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις αμίμητες ατάκες του, άνθρωποι-άνθρωποι, προστί το μίσος και ο λιλοσπαραγμός, στο ανεπανάληπτο οι Γερμανοί ξανάρχονται, και το ανυπέρβλητα κωμικό, το ακούσαμε και πριν από λίγο, βεβαίως, βεβαίως, στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Σεμνός και διακριτικός, ο Τσαγανέας κρατήθηκε πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απασχολώντας το κοινό μόνο με τις αξέχαστες ερμηνείες του και τίποτα άλλο. Η ιστορία του νεαρού που έρχεται στην Αθήνα για να γίνει οδοντίατρος, αλλά αλλάζει απόφαση και στρέφεται στη νομική, πριν τα εγκαταλείψει όλα για χάρη της υποκριτικής, παραμένει μοναδική στα χρονικά της ελληνικής τέχνης. Και όπως φαίνεται, δικαιώθηκε για την απόφασή του, καθώς έγραψε τη δική του ιστορία στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Χρήστος Τσαγανέας, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 2 Ιουλίου του 1906 και πέθανε σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1976. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα-Πάτρα, στην Ερα-Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο με ακουστικά στο αυτί, κάπου εκεί στο χώρο δουλειάς. Σημερινή εκπομπή αφιερωμένη, όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή μας, στον Χρήστο Τσαγανέα. Συνήθως έτσι γίνεται στα αφιερώματα μεγάλων ανδρών και γυναικών του θεάτρου και του κινηματογράφου, τα τραγούδια τα οποία θα έχουμε για σήμερα στην εκπομπή μας, θα είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες τις οποίες έλαβε μέρος ο Χρήστος Τσαγανέας, και ξεκινήσαμε με το «Έχω ένα μυστικό» και την Αλίκη Βουγιουκλάκη από το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Ο Χρήστος Τσαγανέας γεννήθηκε στην Βράιλα της Ρουμανίας, μέσα σε μεγαλοαστική οικογένεια της ελληνικής παροικίας. Ο πατέρας του ήταν επιτυχημένος και ιδιαιτέρως ευκατάστατος μεγαλέμπορος. Εκεί, στην Βράιλα, θα τελειώσει το ελληνικό γυμνάσιο και το 1923 ο πατέρας του θα τον στείλει στην Αθήνα για ανώτερες σπουδές. Ο μπαμπάς Τσαγανέας θέλει να τον καμαρώσει γιατρό ή οδοντίατρο. Και ο Χρήστος εγγράφεται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αν και σύντομα αλλάζει κλάδος, στρεφόμενος στα νομικά, ένα επάγγελμα επίσης αποδεκτό για τον αυστηρό πατέρα. Στο αίμα του Χρήστου όμως κυλούσε το μικρόβιο της ηθοποιίας ήδη από παιδί. Ωστόσο έτρεμε την πατρική μήνη και είχε θάψει βαθιά το παιδικό του όνειρο για χάρη της οικογενειακής κοινωνικής θέσης. Παρά τα αυτά, το όνειρο συντηρούνταν άσβεστο μέσα του και παίρνει κάποια στιγμή την απόφαση, μετά την παρότρυση ενός φίλου του, να γραφτεί στη δραματική σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Και όπως ήταν επόμενο, η αυθάδειά του θα φέρει ρήξη και ομηρικούς καυγάδες με τους γονείς, και ο πατέρας του απειλεί να τον αποκληρώσει εάν δεν φέρει στο σπίτι το χαρτί του δικηγόρου. Για να τον πιέσει μάλιστα, του κόβει την οικονομική υποστήριξη, αλλάζοντας έτσι άρδιν τη ζωή του νεαρού Τσαγανέα. Τώρα ο Χρήστος Τσαγανέας είναι υποχρεωμένος να ζει σε μια καμπίνα μιας δεμένης μαούνας στον Περέα, συντροφιά με 3-4 φίλους του. Τώρα είναι υποχρεωμένος να παλεύει καθημερινά για την επιβίωση. Τη σχολή μάλιστα δεν την παρατά αμέσως, καθώς θέλει να κρατήσει τις όποιες ισορροπίες και τα προσχήματα με την οικογένεια. Πρέπει όμως να δουλέψει για να τα καταφέρει και δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Παρ' όλα αυτά η δίψα του για το θέατρο και την τέχνη αποδεικνύεται μεγάλη και του δίνει δύναμη να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και να κάνει συνάμα και τα πρώτα του θεατρικά βήματα. Την χαριστική βολή στην πανεπιστημιακή του πορεία θα τη δώσει ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο Χρήστος Τσαγανέας ερωτεύεται παράφορα την κατά 7 χρόνια μεγαλύτερη του και ήδη παντρεμένη Νίτσα Βιτσόρη, η οποία έχει ήδη κάνει τα πρώτα της θεατρικά βήματα στο σανίδι. Για χάρη της Νίτσας τα παρατά όλα, ακόμη και τις οικογενειακές σχέσεις, την ακολουθεί και βγαίνει στο θέατρο. Εκείνη από την πλευρά της χωρίζει το γιατρό σύζυγό της και με το παιδί στην αγκαλιά ανοίγεται στην περιπέτεια του έρωτα με τον Χρήστο Τσαγανέα. Ο γάμος τους θα έλθει λίγο αργότερα. Εμείς την Νίτσα Βιτσόρη κάποτε θα την γνωρίσουμε μετά μέσω του κινηματογράφου και του θεάτρου ως Νίτσα Τσαγανέα. Και για να σας βοηθήσω, αν δεν έρχεται στο νου σας ποια είναι, θυμηθείτε ποια ήταν η σύζυγος του Μίμη Φωτόπουλου στο Θόδωρος και το Δίκανο, ή θυμηθείτε ποια ήταν η σύζυγος εκείνου του κοντούλη δημάρχου που γκρινιάζει για τον Κυλόπονο στο έργο «Η κυρά μας η μαμή» με τον Ορέστη Μακρύ και την Γεωργία Βασιλιάδου. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία, χαμένη μέσα στα χρόνια, μια ιστορία που έχει ακουστεί στους κύκλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, και όχι μόνο σε αυτούς τους κύκλους. Ο πρώην σύζυγος, ο Γιώργος Βιτσόρης, γιατρός, αριστερός, έφυγε στο εξωτερικό και έγινε το δεξί χέρι του Λέοντος Τρότσκι, φίλες και φίλοι, μέχρι που οι άνθρωποι του Στάλιν σκότωσαν τον Τρότσκι με μπαλτάδες. Μέσα σε όλα τα άλλα που θρυλούνται λοιπόν από τους παλιούς στο ελληνικό θέατρο είναι πως το αρχείο του Τρότσκι, που το έκρυβαν για να μην πέσει στα χέρια του Στάλιν, κάποια στιγμή πέρασε και από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τα χέρια της Νίτσας Τσαγανέα, που το έκρυψε μια χαρά. Το πιεστικό βιοποριστικό πρόβλημα θα φέρει τον δεύτερο σύζυγό της, τον Χρήστο, σε περιοδεύοντες θειάσους και με τα μπουλούκια αυτά θα κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στο σανίδι, πάντα δίπλα στην γνωστότερη σύζυγό του. Λίγα τα θέατρα, λίγες οι θεατρικές πιάτσες, πολλοί ασκούνται στο επάγγελμα, θα έλεγε αργότερα ο Τσαγανέας, για εκείνα τα δύσκολα πρώτα χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι το οποίο ακούστηκε σε ταινία στην οποία συμμετείχε ο Χρήστος Τσαγανέας. Πάμε στο έργο «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», όπου εκεί υποδύεται τον ψυχίατρο, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να εξετάσει τον παρολίγο σαλεμένο Ντίνο Ηλιόπουλο.
Να παίζει ορχήστρα να μη σταματά. Άρα το ντέφι γιατί με στο κέφι γουστάρω τρελό σαματά. Μια τέτοια νύχτα τα βάσανα πνίχτα σε ένα ποτήρι γεμάτο κρασί. Μα γίνω θέση γιατί έτσι μου αρέσει και θέση να γίνεις κι εσύ.
Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης στο «Αν ας μην ξημερώσει» από τον φίλο μου το Λευτεράκη του 1963. Με το πτυχίο της δραματικής σχολής Αναχείρας, ο Τσαγανέας εγκαταλείπει τα καλλιτεχνικά μπουλούκια και κάνει το αθηναϊκό του ντεμπούτο το 1929 στο δράμα «Η θυσία του Αβραάμ». Η ερμηνεία του και το υποκριτικό του ταλέντο γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό και έτσι φτιάχνει, όπως θα λέγαμε, ένα μικρό αλλά γερό όνομα ευθύς εξ αρχής. Η συνέχεια είναι γεμάτη επιτυχίες και πάλι επιτυχίες, με μια προσωπική διαδρομή συνυφασμένη με την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Για τα επόμενα 30 χρόνια θα συνεργαστεί με τους σημαντικότερους αθηναϊκούς θειάσους, παίζοντας κυρίως σε κλασικά έργα, ενώ τη δεκαετία του 60 θα στραφεί στην κωμωδία, συνεργαζόμενος με τον Μίμη Φωτόπουλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Χρήστος Τσαγανέας του Εθνικού Θεάτρου για πάρα πολλά χρόνια ξεχώρισε σε σημαντικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Την περίοδο 1937-1938 συγκρότησε τον θείασο Τσαγανέα Λάμπρου με μεγάλη πρωταγωνίστρια, τη σύζυγό του Νίτσα, τη μόνιμη συνεργάτηδά του δηλαδή. Με το αρχοντικό, όπως θα θυμάστε, παρουσιαστικό του κληρονομιά, ο Τσαγανέας ενσάρκωσε σπουδαίους ρόλους του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, παίζοντας κυριολεκτικά τα πάντα, από δράματα και κωμωδίες μέχρι τραγωδίες και οπερέτες, συνεργαζόμενος όλα αυτά τα χρόνια με τα ιερά τέρατα της υποκριτικής. Κάποια στιγμή όμως θα έρθει ο πόλεμος, κάποια στιγμή θα έρθει η κατοχή, και σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια ο Χρήστος Τσαγανέας αποτέλεσε κεντρικό στέλεχος του θειάσου της περιώνυμης μεγάλης μας θέατρα ανθρώπου Κατερίνας Ανδρεάδη, ή αλλιώς της κυρίας Κατερίνας, όπως έμεινε στην ιστορία. Οι δραματικές στιγμές της εποχής, φίλες και φίλοι, υπαγόρευαν αλλαγές. Και έτσι, το θεατρικό σχήμα από την πρόζα στράφηκε στην επιθεώρηση. Επιθεώρηση που ήταν περισσότερο συμβατή με τις αξιώσεις του κοινού και αποσκοπούσε με έντεχνο τρόπο, ξεπερνώντας το φράγμα της λογοκρισίας, να ευαισθητοποιήσει το λαό στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Έτσι λοιπόν ανέβασε τη σατυρική παράσταση «Πολεμικές καντρίλιες» τον Γιαλαμά Οικονομίδη Θύσβιου, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκε από το θεατρόφιλο κοινό. Παράλληλα όμως, με την εμπνευσμένη καλλιτεχνική του παρουσία, ο Χρήστος Τσαγανέας δίνει το δικό του δυναμικό παρόν στα πολιτικά δρόμενα. Μέλος του ΕΑΜ Καλλιτεχνών από την πρώτη και όλα στιγμή, πάσχισε με όλη του την ηθική ικμάδα να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε αντίσταση κατά του φασισμού. Και αφού ήλθε η απελευθέρωση, ο σπουδαίος μας ηθοποιός ανέπτυξε πρωτοβουλίες και ενεργό δραστηριότητα για τη σύσταση και λειτουργία του θεατρικού σχήματος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες», πλάι στους άλλους επίσης σπουδαίους αριστερούς ηθοποιούς, τον Θεόδωρο Μωρίδη, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, τον Εμίλιο Βεάκη, τον Γιώργο Παπά και πολλούς άλλους. Μεγάλη και μακρά όμως η διαδρομή του Χρήστου Τσαγανέα και στον κινηματογράφο, όπου έβαλε και αυτός το δικό του λιθαράκι στην ανάπτυξη της εθνικής μας κινηματογραφίας, αλλά και στη γέννηση του λεγόμενου εμπορικού σινεμά. Ντεμπούτο θα κάνει ήδη από το 1933 στην ταινία «Ο κακός δρόμος», πλάι στον λογοθετήδη και την Κοτοπούλη. Η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία της Φίνος Φιλμ ήταν στο έργο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», πλάι στο Βασίλη Λογοθετήδη, εκεί όπου είπε την αλυσμόνητη ατάκα «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός», αναφερόμενος πού? Αναφερόμενος στην τραγωδία του εμφυλίου πολέμου.
Άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος και αλληλοεξόντωσις, προστί ο αλληλοσπαραγμός. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα, για όλους υπάρχει γη, για όλους υπάρχει ήλιος. Άνθρωποι είμαστε όλοι, όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε, και και αρχηγός του σύμπαντος εγώ.
Θα μιλήσουμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα για όλα αυτά τα οποία ο κινηματογράφος προσπάθησε να περάσει στα χρόνια εκείνα μέσα από σενάρια τα οποία έπρεπε να κρύβουν καλά κάποια πράγματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να ακουστούν. Πάμε όμως, όπως είπαμε, στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Οικονομίδη στο τραγούδι «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα». Είναι ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, του 1954 σε μουσική Λικούργου Μαρκέα και στίχους του ίδιου του Γιώργου Οικονομίδη από την ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα». Αυτός ο οποίος ακούγεται, ο Γιώργος Οικονομίδης, είναι γαμπρός κατά κάποιο τρόπο του Χρήστου Τσαγανέα, μιας και παντρεύτηκε την Λιάνα Βιτσόρη, η οποία ήταν κόρη από τον γάμο του γιατρού Βιτσιόρη, πρώτου συζύγου της Νίτσας Τσαγανέα.
Εσείς κυρία μου κομψή και δελικάτη, που με την κούρσα σας κυράτε βιαστική, καθώς περνούσατε αν δεν είναι οφθαλμαπάτη, κάποια ματιά μου ρίξατε προκλητική. Ναι, δε γελάστηκα, στάθηκατε μπροστά μου και του παρφέν σας ήταν σκάνδαλο η πνοή. Κι αν σας επρόσεχα η υπόθεση του γάμου, θα μου είχε φτιάξει μια για πάντα τη ζωή. Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα, τη Λιάνα, τη Λιάνα. Δεν έχει μάτια πλάνα, δεν είναι καλονή. Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα, τη Λιάνα, τη Λιάνα, που είναι γλυκιά σαν μάνα και σαν παιδάκι αγνή. Κι εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα χαροπό, η παιδική σας η καρδιά θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ. Είσαστε πάναγνο κι αμύριστο λουλούδι, κι όλοι μπορεί να γονατίζανε δειρί, για να σας πούνε της αγάπης το τραγούδι και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί. Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα, τη Λιάνα, τη Λιάνα. Δεν έχει μάτια πλάνα, δεν είναι καλονή. Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα, τη Λιάνα, τη Λιάνα, που είναι γλυκιά σαν μάνα και σαν παιδάκι αγνή.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Κάναμε νωρίτερα μια αναφορά στους ενωμένους καλλιτέχνες. Οι ενωμένοι καλλιτέχνες δεν προκύπτουν από το πουθενά και σαφώς δεν φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια του λαϊκού θεάτρου της κατοχής. Την προσπάθεια εκείνου του λαϊκού θεάτρου συνεχίζει το θέατρο του λαού της Αθήνας που ιδρύεται μετά το Δεκέμβριο του 1944 πάντα στο πλαίσιο του διαφωτιστικού έργου του ΕΑΜ. Κλιμάκια περιοδεύουν στην Κοζάνη, στο Βόλο και τη Λάρισα. Και μέσα στα κλιμάκια αυτά πάντα ο Χρήστος Τσαγανέας. Τη μεταπολεμική πορεία του Λαϊκού Θεάτρου συνεχίζει ο Θίασος των Ενωμένων Καλλιτεχνών με δύο κλιμάκια. Στο ένα με σκηνοθέτη τον Γιαννούλη Σαραντίδη συμμετέχουν ηθοποιοί Εμίλιος Βεάκης, Αντώνης Γιαννίδης, Μιράντα Μιράτ, Γιώργος Γλινός, Θόδωρος Μωρίδης και άλλοι, ενώ στο άλλο κλιμάκιο συμμετέχουν ο καλεσμένος μας, η Αλέκα Παΐζη, η Ασπασία Παπαθανασίου, ο Αλέξης Δαμιανός, ο Τίτος Βανδύς, ο Λικούργος Καλέργης, ο Δήμος Ταρένιος, ο Νάσος Κεδράκας, με σκηνοθέτη πάντα τον Γιώργο Σεβαστικόγλου. Στην ίδια εμφυλιακή περίοδο σημαντική είναι και η δραστηριότητα του Αντώνη Γιαννίδη, ο οποίος με ερασιτεχνικό θίασο περιοδεύει στις δημοκρατίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για να καταφύγει τελικά στην Σοβιετική Ένωση το 1949. Όμως και στους τόπους εξορίας το θέατρο στάθηκε γέφυρα επικοινωνίας, τρόπος έκφρασης και ψυχαγωγίας των εξορίστων. Ο εικαστικός και λογοτέχνης Γιώργος Φαρσακίδης θυμάται στον Αϊστράτη, δουλεύοντας σε συνθήκες αντίξωες, τα σκηνικά του στρατοπεδικού μας θεάτρου αντλούσαμε κουράγιο από την αίσθηση των στιγμών της χαράς που δίναμε στους ταλαιπωρημένους από την πολύχρονη κράτηση συγκρατούμενους. Άνθρωποι, άνθρωποι, που είναι οι άνθρωποι, ακούσαμε νωρίτερα. Εμφύλιος. Και λίγο μετά η Ελλάδα θα βγει εις διπλούν κατεστραμμένη. Βλέπετε, για τον υπόλοιπο κόσμο το κακό είχε τελειώσει ήδη από το 44, κάπου αλλού το 45. Εδώ το κακό τελείωσε το 49 και για κάποιους δεν τελείωσε και ποτέ. Οι ιδιαίτερες νεοελληνικές ιστορικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα μια συνολικότερη οικονομική, πολιτισμική και ιδεολογική υπανάπτυξη στάθηκαν με το δικό τους τρόπο εμπόδιο σε καλύτερες δομές για την εγχώρια κινηματογραφία. Στο δυτικό κόσμο αλλά και αλλού το σινεμά σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνισή του εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, προδίδοντας αν θέλετε τον αρχικό του ρόλο, αυτόν του μαζικού διασκεδαστή, και έτσι πέτυχε σύντομα την υπέρβαση, δημιουργώντας μεγάλους αισθητικούς σταθμούς στην πορεία του. Όταν άλλες κινηματογραφικές βιομηχανίες είχαν κατορθώσει την υπέρβαση, δηλαδή την κατάκτηση προωθημένων πεδίων σκέψης, τόσο από αισθητικής όσο και από τεχνολογικής πλευράς, η δικιά μας εγχώρια βιοτεχνία, να την πούμε, συλλάβιζε ακόμα την προπαίδεια της κινηματογραφικής γλώσσας, οπότε ήταν φυσικό να πρημοδοτήσει και ένα πρωτόλιο και πρωτοβάθμιο κινηματογράφο. Το παλιό ελληνικό σινεμά έχει να επιδείξει άλοθη βέβαια για τις όποιες αναπηρίες του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σινεμά είναι κατεξοχήν μαζική τέχνη, άρα βρέθηκε εξ αρχής στο επίκεντρο, να το αυτό που λέγαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, της κρατικής λογοκρισίας. Ενώ σε άλλες τέχνες, όπως για παράδειγμα στη λογοτεχνία, δεν συνέβη το ίδιο, και αν συνέβη, δεν συνέβη στον ίδιο βαθμό. Σκεφτείτε πως για να ασκηθεί κριτική στην καταστροφή του εμφυλίου πολέμου, ο Τσαγανέας στο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» έπρεπε να τοποθετηθεί ως τρόφιμος σε ψυχιατρίο της Αθήνας. Ευτυχώς το ελληνικό σινεμά και το θέατρο είχε τη μεγάλη τύχη να διαθέτει πολλούς εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές μέσω ιδιοφυών αυτοσχεδιασμών όχι μόνο κατάφεραν να κρατήσουν τα προσχήματα, αλλά και εξύψωναν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα, ιδίως στις κωμωδίες, εκεί που τα πράγματα είναι δυο φορές δύσκολα. Αποτυπώνοντας με ηθική ένταση αλλά και με μοναδική υποβλητικότητα το μεγαλείο και την παρακμή, αν θέλετε, της αστικής τάξης, ο Χρήστος Τσαγανέας καθιερώθηκε σε ρόλους μεγαλοαστού και σνόμπ πλουσίου, διατρέχοντας πάντως με υποδειγματική επάρκεια όλα τα είδη του εμπορικού κινηματογράφου. Το αριστοκρατικό του παρουσιαστικό τον καθήλωσε βεβαίως στη μανιέρα του ανθρώπου της καλής κοινωνίας, την οποία ανέφερε υποδειγματικά εις πέρας. Από την ταινία «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου» του 1967, πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη, τον Παπα Μιχαήλ, στο λαϊκό τραγούδι «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει». Όπου Παπαμιχαήλ και Βουγιουκλάκη τελικά. Γιατί σίγουρα αυτός δεν ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και σίγουρα δεν ήταν το τραγούδι «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει». Ήτανε Βουγιουκλάκη στο «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου», στον τίτλο της ταινίας, στην οποία ακούστηκε το «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει». Γίνονται και αυτά καμιά φορά. 365 μέρες το χρόνο, ένα μυαλό. Και πάμε στο «Έρος ανήκατε μάχαν», «Έρος ως εν κτήμας υπίπτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος ενηχεύεις, φυτάς δε υπερπόντιος εν τα γρονόμης αυλές, και σου τα θανάτων φίξιμο σου δεις ούθα μερίων σε γανθρώπων ο δέχο μέμινεν. Τι σας θύμισα, ε? Σίγουρα σας θύμισα την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αλλά μάλλον σας θύμισα και το φοβερό ντουέτο στο οποίο προαναφερθήκαμε, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην ταινία του 1959 «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Ένα έργο που στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1960 βραβεύτηκε ως μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955-1960. Είναι εκεί που ο μεγάλος Χρήστος Σαγανέας καλείται να υποδηθεί, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, τον γυμνασιάρχη, και να γίνει έστω και κατά λάθος ο ακρογωνιαίος λίθος της εξέλιξης του έρωτα μεταξύ της Παπασταύρου και του κυρίου Πάνου Φλωρά. Ο Τσαγανέας, που δεν θυμάται ποτέ τα επίθετα των συναδέλφων του καθηγητών, που ζητά ως τιμωρία στίχους της Ιλιάδας, που δεν ελέγχει τίποτα, αλλά σου δίνει την εντύπωση πως τα ελέγχει όλα. Εντύπωση. Στην κορυφαία εκείνη ταινία που έχουμε δει 450 φορές, αλλά κι άλλες τόσες να τη δούμε, πάντοτε θα μας γοητεύει και πάντοτε θα μας κάνει να γελάμε, ξεδιπλώνει αυτό που ξέρει καλά. Τώρα πια δεν είναι μόνο το ταλέντο. Μόνο ταλέντο είχε κάποτε. Τώρα πλέον είναι και η πείρα. Μια πείρα που έχει ψηθεί πάνω στο θεατρικό σανίδι ή πίσω από τις κινηματογραφικές κάμερες. Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, για να θυμηθούμε κιόλας, η αξέχαστη και ανεπανάληπτη Κατερίνα Γόγου πάει να βάλει μπουρλότο τον γυμναστή Ορέστη Μακρύ, ο οποίος τη βουτά από το σβέρκο και την οδηγεί ενώπιον του γυμνασιάρχη.
Αύριο θα φέρεις στον κύριο Γκίκα αντιγεγραμμένους 100 στίχους από το ζήτα της Ιλιάδος.
Για να σου κάνω τους 100 στίχους, κύριε Γνωσιάκα μου. Να μου φέρει 4 πύχες και 3 όγδωρα ύφασμα να κάνουμε κουστούμι.
Μονόχρωμο το θέλετε ή ρηγοτό που δίνει και μπόι?
Βρες το διάλογο.
Εκεί που σίγουρα πραγματικά γελάμε είναι στην ατάκα «θα φέρεις για τιμωρία αντιγεγραμμένους στίχους από το ζήτα της Ιλιάδος». Εκεί που πραγματικά αξίζει κανείς να σταθεί ωστόσο, αναφορικά και με όλα όσα είπαμε νωρίτερα για το ρόλο του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη αλλά και του ηθοποιού που αυτοσχεδιάζει σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, είναι αυτό το ολοκένουργιο προπέρσινο κουστούμι. Υπάρχει μια πολύ σαφής διαφορά στη συγκεκριμένη σκηνή. Η νεαρά, η οποία πηγαίνει σε ιδιωτικό κολέγιο, θεωρεί ότι το προπέρσινο μάλλον είναι ένα παλιό κουστούμι, το οποίο μια χαρά μπορεί να το δώσει ντουμάνι. Για τον απλό καθηγητή όμως της εποχής εκείνης, των 3 και 60 το μήνα, ένα κουστούμι διετίας μια χαρά καινούργιο είναι.
Μα τι γίνεται εκεί?
Ωράκι να γερό.
Η Παπασταύρου κάνει νούμερα.
Τι
Παπασταύρου.
Με κουβάκια και φορώ κι απ' την πολύ χαρά ακούστε την ουρά. Κι όταν κούντα σαν χαρά και είναι πιο ζωηρό. Ένα τη γη μας καλά, το γη θα πήρα. Μιαου, μιαου, βρε γατούλα, με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Κι έχουνε με τάξη, κι ήμουνα που με τάξη, ήμουνα σου μικρή. Μαλλιντιτά, μερκανάδα, πουθενά, δυο μετάκια γαρανά, τόσο φωτεινά. Και στο βαρό, την πρώτη μου φορά, που ήταν ακούνα νουρά, τόσο πονηρά. Μιαου, μιαου, βρε γατούλα, με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Μιαου, σ' έχουνε μη στάξει, κι είναι από μετάξει, ήμουνα σου μικρή. Μιαου, μιαου, βρε γατούλα, με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Τσα, 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 σ' έχουνε μη στάξει, κι είναι από μετάξει, ήμουνα σου μικρή. Τσα, 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 τσα,
δρόμος σύ, ο δρόμος είναι δύσκολος. Ανηφοριές γεμάτος. Τρικλοποδιές και αναποδιές, αναποδιές και ανηφοριές. Κι ο κόσμος είναι σκάρτος. Θα γυρίσει κι ο τροχός στην αχάριστη τη σφαίρα και θα δούμε άσπρη μέρα. Σαν θα ανοίξει ο ουρανός. Σε κάθε βήμα ο άνθρωπος βρίσκει και μια παγίδα. Παγίδες και τρικλοποδιές και αναποδιές μαζί με την ελπίδα. Θα γυρίσει κι ο τροχός στην αχάριστη τη σφαίρα και θα δούμε άσπρη μέρα. Σαν θα ανοίξει ο ουρανός. Θα γυρίσει κι ο τροχός στην αχάριστη τη σφαίρα και θα δούμε άσπρη μέρα σαν θα ανοίξει ο ουρανός.